Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu ni Patrick Nduwimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Alhamisi tarehe 30 Septemba mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Mbeya Highlands FM Mbeya, Storm FM Geita Tanzania, Radio Rakombu na Ghana, Radio Semuliki Beni, Radio Baraka Baraka Fizi DRC, Radio Mitume Kitale, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, na Radio UBC Uganda, kati ya nyingine. Vilevile tunasikikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika ripoti tulizokuandalia leo, Rais wa Rwanda Paul Kagame aomba ushirikiano zaidi kati ya nchi za Afrika. Amesema hayo baada ya nchi yake na Zimbabwe kutia saini mikataba kadhaa ya ushirikiano.
Na katika taarifa nyingine, wabunge wawili wa upinzani nchini Uganda Jumatano wameshtakiwa kwa mauaji na kuwekwa rumande kwa mara ya pili katika kipindi cha mwezi mmoja, afisa kutoka chama chao amesema.
Hivyo ni vidokezo vya ripoti tulizokuandalia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza namkaribisha Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Kutokana na kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani baada ya kuwepo nchini Afghanistan kwa miongo miwili zimepelekea majibizano makali katika siku ya pili ya kusikilizwa kwa ushahidi mbele ya wabunge wa Marekani, wakati baadhi wakisema kwamba maafisa wa ngazi za juu kwenye suala hilo wajiuzulu, wakati baadhi wakisifu hatua hiyo. Wakosoaji wakubwa walikuwa ni wabunge wa Republican ambao wanakashifu utawala wa Rais Joe Biden kwa kumaliza ghafla operesheni ya kijeshi ya Afghanistan licha onyo kutoka kwa maafisa wa ngazi ya juu jeshini. Mwakilishi Mike Rogers kutoka Alabama, ambaye ni Republican anayeongoza kamati ya bunge ya kijeshi, amesema kwamba haijalishi watu wanachukuliaje kuondoka kwa wanajeshi nchini Afghanistan, lakini ukweli ni kwamba kuondoka kwao kulikuwa ni janga. Mwenzake kutoka Florida Matt Gaetz kwa upande wake amesema kwamba waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin, mkuu wa majeshi generali Mark Milley pamoja na wakuu wengine wa jeshi wanahitajika kujizuru mara moja. Mexico Jumatatu imeanza kurejesha wahamiaji wa Haiti nchini mwao, ikianza na kundi la kwanza la watu 70 hadi kwenye mji mkuu wa Port-au-Prince. Ndege ya kwanza imeondoka Jumatatu kutoka uwanja wa ndege wa Villahermosa kwenye jimbo la Tabasco ikiwa imebeba wahamiaji 41, 16 wakiwa wanawake na watoto 13. Idara ya uhamiaji ya Mexico imesema kwamba wahamiaji hao wanarejeshwa kwa hiari yao. Idara hiyo pia imeashiria kwamba safari ya Jumatano huenda ikawa mwanzo wa kurejesha maelfu ya wahamiaji wa Haiti ambao wamekwama kwenye mpaka wa Mexico na Marekani mwezi huu. Maelfu wengine wamekwama kwenye mji wa kusini wa Tapachula karibu na mpaka wa Guatemala, wakati wakisubiri majibu kutokana na maombi yao ya hifadhi nchini Mexico kutoka kwa maafisa wa uhamiaji wa taifa hilo. Ijumaa wiki iliyopita, rais wa Mexico Andres Manuel Lopez Obrador alisema kwamba hawatakubali Mexico kuwa kambi ya wahamiaji, akisema kwamba ni wakati wa kushughulikia tatizo hilo. Na wabunge wawili wa upinzani nchini Uganda Jumatano wameshtakiwa kwa mauaji na kuwekwa rumande kwa mara ya pili katika kipindi cha mwezi mmoja, afisa kutoka chama chao amesema. Patrick Ndwimana anasoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Wabunge Mohamed Segirinya na Alan Sewanyana kila mmoja ameshtakiwa kwa kosa la mauaji katika mahakama huko Masaka, kusini mwa mji mkuu Kampala. Wote wawili ni kutoka chama cha upinzani cha National Unity Platform. NUP, kinachoongozwa na Bobby Wine, ambaye ni mpinzani mkuu wa rais wa muda mrefu Yoweri Museveni. Joel Senyoni, mbunge na msemaji wa chama cha NUP, ameiambia Reuters kuwa mashtaka hayo yana ushawishi wa kisiasa. Huu ni mkakati uliopangwa kutushambulia, kutudhoofisha, kwa kutuzushia uongo na kututesa kiasi iwezekanavyo, amesema. Wabunge hao wawili wamerudishwa rumande na wameamriwa kufika tena mahakamani tarehe 13 Oktoba, Senyoni amesema. Jumanne, polisi walisema walikuwa wanawashikilia wabunge hao wawili kwa mashtaka ya uhaini. Jumatano, polisi hawakusema ikiwa wabunge hao wataendelea kufuatiliwa kwa makosa ya uhaini. Tuhuma dhidi ya wabunge hao zinatokana na msururu wa mauaji yaliyotokea katikati mwa Uganda, ngome ya upinzani, ambapo watu 26 waliuawa. Watu wengi katika eneo hilo waliwapigia kura wabunge wa upinzani katika uchaguzi wa mwezi Januari mwaka huu. Maafisa wa usalama waliwakamata wabunge hao wawili mapema mwezi huu na kuwashtaki kila mmoja kwa makosa matatu ya mauaji. Wabunge hao walikana mashtaka hayo na baadaye waliwekwa rumande.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Marekani na Qatar wamewekea vikwazo watu saba kwa kufadhili kitengo cha fedha cha chama cha Kiislamu pamoja na kundi la Hezbollah kwenye peninsula ya Kiarabu. Kupitia taarifa ya Jumatano, wizara ya fedha ya Marekani imesema kwamba raia wa Qatar Ali Reda Hassan Albanai, Ali Reda Al Kasabi na Abdi Muyayid Labanaire ni miongoni mwa watu saba waliothibitishwa kufadhili kundi la Hezbollah kwa hali na mali. Afisa wa wizara ya fedha ya Marekani Andrea Gaki amelaumu kundi la Hezbollah kwa kujaribu kutumia vibaya mfumo wa kimataifa wa fedha kwa kubuni mitandao ya wafadhili kote ulimwenguni ili kuendeleza shughuli za kigaidi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema hatua ya wizara ya fedha ni muhimu sana, ikiashiria ushirikiano mkubwa kati ya Marekani na Baraza la Ushirikiano la Mataifa ya Kuba, wakati akiomba mataifa mengine kulenga kundi la Hezbollah pia. Kufikia sasa hakuna tamko lolote kutoka kwa Hezbollah, kundi ambalo Marekani imesema ni la kigaidi. Tangu mageuzi ya kijeshi kufanyika nchini Myanmar mwezi Februari, jeshi la taifa hilo limekuwa likikabiliana na waandamanaji wakati mapigano makali yakiendelea kati ya jeshi lililofanya mapinduzi na wanajeshi wanaopinga utawala huo. Wakati hayo yakijiri, taifa hilo pia linajitahidi kupata huduma za internet kwa kuwa miji mingi haina huduma hiyo. Huduma za internet zimekatizwa na kundi la jeshi linalotawala kwa karibu mwaka mmoja sasa, wakati likisema kwamba ni kwa ajili ya kudumisha udhabiti wa taifa. Jumanne, mwanaharakati wa haki za kimitandao Taike Taike Aung aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba zaidi ya miji 25 nchini humo haina huduma za internet. Serikali ya kijeshi hata hivyo inalaumu vikosi vya kiraia kwa kukatiza huduma hizo, kwa mujibu wa shirika la habari la Mizima. Tatizo la internet la ya Myanmar limeangaziwa kwenye ripoti ya mwaka huu kutoka kwa shirika la Freedom House ambalo hufuatilia uhuru wa kimitandao kwenye mataifa mbalimbali. Mwaka uliopita taifa hilo liliorodheshwa kwenye nafasi ya 30, lakini mwaka huu liko kwenye nafasi ya 17, ambao ni nafasi inayoashiria ukosefu wa uhuru wa kimitandao.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mjini Kigali, matangazo haya yanasikika kupitia 104.3 FM. Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema hakuna nchi hata moja ya Kiafrika inaweza kupiga hatua ya maendeleo endelevu bila ya ushirikiano na nchi nyingine. Rais Kagame ameyasema hayo mjini Kigali baada ya mawaziri wa Zimbabwe na Rwanda kutia saini mikataba mitano ya ushirikiano katika nyanja mbalimbali baina ya Rwanda na Zimbabwe. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaarifu zaidi.
Nchi za Zimbabwe na Rwanda zimetia saini mikataba mitano ya ushirikiano wa kibiashara, hasa kwenye maeneo ya teknolojia ya tehama, mazingira, kilimo na ufugaji, utalii, biashara na uongozi bora. Mawaziri kadhaa kutoka Zimbabwe wanaendelea kufanya mazungumzo na wenzao nchini Rwanda kujaribu kuharakisha mchakato wa utekelezaji wa mikataba hii baada tu ya kutiwa saini. Waziri wa Zimbabwe anayehusika na biashara Sekai Nzenza amesema kwamba utiaji saini kwa mikataba hii ni msingi mkubwa katika kuinua kiwango cha mafungamano ya kibiashara na ushirikiano katika nyanja nyingine baina ya Zimbabwe na Rwanda.
The signing of these MOUs is a major milestone.
Kusaini mikataba hii ni hatua kubwa sana inayoashiria kuthubutu kwa pande mbili kwa ajili ya maendeleo ya nchi zetu mbili. Mwaka 2019 biashara kati ya mataifa ya Afrika ilikuwa katika kiwango cha 15% tu. Hiki ni kiwango cha chini kabisa, lakini sisi tunaona kwamba hali hii pia inatoa fursa ya haraka ya jinsi gani basi sisi tubuni miradi ya haraka na ya ushirikiano baina yetu. Ni kutokana na hali hii ambako Rais wa Rwanda Paul Kagame akilizungumzia swala hilo amesema kwamba hakuna nchi hata moja ya Kiafrika ambayo inaweza kupiga hatua ya kimaendeleo endelevu bila ushirikiano na nchi nyingine.
The history of both our countries has been marked.
Historia ya nchi zetu imepitia katika nyakati ngumu sana na matatizo, lakini pia nyakati za kujitutumua na kupiga hatua ya maendeleo. Kwa hali hii, sisi ni sehemu ya Waafrika wenzetu ambao wamepata mafunzo katika matatizo hayo. Maendeleo hayaji kwa urahisi bila kujitoa muhanga. Inahitaji pia kufanya kazi kwa bidii sana. Hakuna nchi hata moja ambayo inaweza kupiga hatua ya maendeleo endelevu katika bara letu bila ushirikiano na nchi nyingine. Rais Paul Kagame pia ameiomba Zimbabwe kutuma walimu wa ngazi mbalimbali kwenda kufundisha nchini Rwanda kutokana na mfumo wa elimu ya nchi hiyo ya kusini mwa Afrika kuwa imara.
Before equipment, I want people.
Kabla ya zana, nahitaji watu. Nadhani Zimbabwe inaweza kutupatia walimu wazuri, na naagiza hilo mlishughulikie haraka. Idadi yoyote ya walimu wazuri watakaopatikana, sisi tuko tayari kuwachukua. Mapema mwaka huu nchi mbili ziliingia makubaliano mengine ya ushirikiano katika miundombinu, usafiri na usafirishaji wa anga, ambapo ndege ya Rwanda, Rwanda Air, imekuwa ikifanya safari za kati ya Kigali, mji mkuu wa Rwanda, na Harare, mji mkuu wa Zimbabwe. Silvanos Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Msemaji wa Umoja wa Mataifa pamoja na afisa wa polisi wamesema kwamba watu wenye bunduki Jumatano wameua kiongozi mashuhuri wa kabila la Rohingya kwenye kambi moja kusini mwa Bangladesh, kufuatia miezi kadhaa ya ghasia kwenye kambi hiyo inayosemekana kuwa kubwa zaidi ulimwenguni. Mohib Ula, aliyekuwa kwenye umri wa miaka 40, alikuwa kiongozi moja wapo wa makundi makubwa ya watu wa kabila la Rohingya ambayo yaliundwa baada ya zaidi ya watu 1700 wa kabila hilo kutoroka Myanmar kufuatia msako mkali wa jeshi hapo Agosti mwaka wa 2017. Ula ameshawahi kualikwa kwenye ikulu ya Marekani pamoja na kuhutubia baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa wakati akiwa mtetezi mkubwa wa kabila hilo la walio wachache na ambalo limekandamizwa kwa muda mrefu. Rafikul Islam, ambaye ni naibu mkuu wa polisi kwenye mji uliopo karibu na kambi hiyo, ameambia shirika la habari la Reuters kwa njia ya simu kwamba Ula ameuawa bila kutoa maelezo zaidi. Msemaji wa UNHCR amesema kwamba shirika hilo limehuzunishwa sana na kifo hicho. Na idara ya magereza nchini Ecuador imesema Jumatano kwamba idadi ya vifo kutokana na ghasia kwenye jela imefikia 30 na kwamba mamlaka bado zinaendelea kutafuta miili ya wafungwa 10. Ghasia kwenye jela la Penitenciaria del Litoral kwenye jimbo la Guayas ziliripotiwa Jumanne baada ya ghasia kati ya magenge yanayozozania udhibiti wa jela hiyo katika miezi ya karibuni. Taarifa zinaongeza kwamba 6 kati ya waliouawa walikatwa shingo, tukio hilo likitajwa kuwa mbaya zaidi mwaka huu kwenye taifa hilo la Amerika Kusini. Idadi ya waliojeruhiwa wakati wa ghasia hizo imepanda kutoka 48 hadi 52. Darzeni ya watu zinasemekana kufurika kwenye jela hiyo wakitaka kujua hali ya wapendwa wao, wakati wakiitisha kuwajibishwa kwa maafisa wanaolinda usalama ndani ya jela hiyo. Serikali imetuma wanajeshi kushika doria karibu na jela hiyo baada ya tukio hilo. Ghasia zilizuka mwezi Februari na Julai kwenye jela kadhaa nchini humo ambako kuna takriban wafungwa 1039.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika, na huko Arusha, VOA inasikika vyema kupitia Radio Sunrise. Mkuu wa Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu ameziomba nchi za Umoja wa Afrika kuunga mkono jitihada zinazoendelea za kuimarisha mifumo ya kuwawezesha wananchi kunufaika na mahakama hiyo. Mwandishi wetu wa Arusha, Asiraji Mvungi, anayo taarifa zaidi.
Mahakama hiyo ya Afrika ya Haki za Binadamu yenye makao yake makuu Arusha, kaskazini mwa Tanzania, iliyoundwa kwa lengo la kusimamia haki za binadamu na watu kwa wananchi wa nchi za Umoja wa Afrika AU, hadi sasa bado inakabiliwa na tatizo la baadhi ya nchi wanachama kutotimiza masharti ya mkataba iliyounda mahakama hiyo. Miongoni mwa changamoto kubwa inayoikabili mahakama hiyo ni pamoja na nchi nyingi zilizounda mahakama hiyo kupata kigugumizi cha kutoa tamko la kuwaruhusu wananchi wa kawaida na taasisi binafsi kupeleka mashauri yao kwenye mahakama hiyo. Rais wa mahakama hiyo Jaji Imani Abud amesema pamoja na changamoto hiyo, jitihada za uboreshaji na utoaji wa huduma zinaendelea, zikiwemo za kuboresha mifumo, hatua inayolenga kuiwezesha mahakama kutoa huduma kwa wananchi wa nchi wanachama na kuhakikisha kwamba wananufaika na uwepo wa mahakama hiyo.
Kubaliana kwamba tunafanya kazi kama timu, wote tutaweza kusonga mbele na kuifikisha mahakama katika level nyingine, sio hii, next level ambayo ni high level. Mahakama imeweza kutengeneza mifumo mbalimbali ya usikilizaji wa kesi, uhifadhi wa kesi. Ameweza pia kuhakikisha kuna kuwa na watumishi wa kutosha mahakamani.
Akizungumza wakati wa kumwaga aliyekuwa rais wa mahakama hiyo aliyemaliza muda wake, Jaji Slivian Ore kutoka nchini Ivory Coast, Jaji Abud amesema pia mahakama inaendelea kufanya maboresho ya baadhi ya sheria zinazoonekana kuwa kikwazo kwa nchi wanachama.
Kwamba yale yote ambayo ameyafanya kuifikisha mahakama hapo ilipo, mafanikio yote yaliyopatikana katika mahakama hii ni kwamba tunamshukuru sana, na sisi tutaendeleza pale alipoachia na kuhakikisha kwamba na tunaacha pia alama kama yeye alivyoacha alama ya kuifikisha hapo mahali ilipo.
Kati ya nchi 55 wanachama wa Umoja wa Afrika, ni nchi 31 zilizoridhia itifaki ya kuanzishwa kwa mahakama hiyo, ambapo hata hivyo baadhi ya nchi zilizokuwa zimetoa tamko la kuridhia wananchi wake kupeleka mashauri yake katika mahakama hiyo zimekuwa zikijiondoa, ikiwemo Tanzania. Kiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asiraji Mvungi.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari, zaidi ya watu 45 wameuawa kutokana na mashambulizi yaliyofanyika katika jimbo la Kaduna kaskazini mwa Nigeria, huku jeshi likiripoti mafanikio katika kupambana na magaidi. Ripoti mbalimbali nchini humo zimesema vurugu zinaendelea kuwatia hofu raia, ikiwa ni pamoja na mapambano na polisi mjini Abuja. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe ametuandalia taarifa ifuatayo.
Waumini wa kanisa la Ekwa katika eneo la Kashia kusini mwa jimbo la Kaduna, ambapo hivi sasa idadi ya watu walipoteza maisha imefikia 45 kutokana na matukio ya mashambulizi yanayotokea katika jamii mbalimbali. Kasisi Zakaria Gado anatoa wito kwa serikali ya shirikisho kuangalia hali katika jimbo la kusini mwa Kaduna, kama inavyoonekana katika majimbo ya Katsina, Zamfara na Niger.
If the federal government is concentrating on fighting banditry in Zamfara, Katsina and Niger states, I equally want to call on the federal government to extend that to Kaduna state, and especially the southern part of Kaduna state, because without peace we cannot progress.
Ingawa watu wamefadhaishwa na maendeleo haya na ongezeko la mashambulio kusini mwa jimbo la Kaduna, Dennis Amakri, mtaalamu wa mambo ya usalama, anasema serikali inapaswa kuongeza sana mapambano na kushinikiza majambazi bila kupumzika.
The governor used to appease these bandits. Anytime you give them the money, they use it to go and buy more arms and attack people. If you say you're not going to pay ransom, make sure the bandits don't have any breathing space.
Kutokana na shinikizo kubwa kutoka kwa majeshi ya Nigeria, zaidi ya majambazi 10,000 ikiwa ni pamoja na wapiganaji wa zamani wa kundi la Boko Haram wamejisalimisha kwa jeshi, na makam kamanda wa kikosi cha jeshi la Nigeria Generali Abdul Wahab Eyitayo anasema tayari kuna nyufa zinazoonekana katika makundi hayo ya Boko Haram na ISWAP.
People are pressed for surrendering because logistics supply have been cut off them. The bombardment is all over and little crack has come in the body that makes up Boko Haram and ISWAP. So we've started seeing signs that the pressure is too tight on them.
Kama moja ya mipango ya serikali kuzuia mawasiliano baina ya makundi mbalimbali ya majambazi, serikali ya jimbo la Kaduna imetangaza kwamba mawasiliano ya simu yatafungwa katika eneo la kusini mwa Kaduna ambalo limeathiriwa zaidi na ujambazi. Na katika matukio kadhaa Jumanne, wafuasi 8 wa dhehebu la Washia wameuawa katika mapambano na mapolisi katika maandamano ya amani kuadhimisha sherehe ya 40, na watu 57 walikamatwa. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohegwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington.
Kabla ya kutamatisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari za dunia.
Hasira kutokana na kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani baada ya kuwepo nchini Afghanistan kwa miongo miwili zimepelekea majibizano makali katika siku ya pili ya kusikilizwa kwa ushahidi mbele ya wabunge wa Marekani, wakati baadhi wakisema kwamba maafisa wa ngazi za juu kwenye suala hilo wajiuzuru, wakati baadhi wakisifu hatua hiyo. Wakosoaji wakubwa walikuwa ni wabunge wa Republican ambao wanakashifu utawala wa Rais Joe Biden kwa kumaliza ghafla operesheni ya kijeshi ya Afghanistan licha ya onyo kutoka kwa maafisa wa ngazi ya juu jeshini. Mexico Jumatano imeanza kurejesha wahamiaji wa Haiti nchini mwao, ikianza na kundi la kwanza la watu 70 hadi kwenye mji mkuu wa Port-au-Prince. Ndege ya kwanza imeondoka Jumatano kutoka uwanja wa ndege wa Villahermosa kwenye jimbo la Tabasco ikiwa imebeba wahamiaji 41, 16 wakiwa wanawake na watoto 13. Idara ya uhamiaji ya Mexico imesema kwamba wahamiaji hao wanarejeshwa kwa hiari yao. Idara hiyo pia imeashiria kwamba safari ya Jumatano huenda ikawa mwanzo wa kurejesha maelfu ya wahamiaji wa Haiti ambao wamekwama kwenye mpaka wa Mexico na Marekani mwezi huu. Wabunge wawili wa upinzani nchini Uganda Jumatano wameshtakiwa kwa mauaji na kuwekwa rumande kwa mara ya pili katika kipindi cha mwezi mmoja, kulingana na afisa kutoka chama chao. Marekani na Qatar wamewekea vikwazo watu 7 kwa kufadhili kitengo cha fedha cha chama cha Kiislamu pamoja na kundi la Hezbollah kwenye peninsula ya Kiarabu. Kupitia taarifa ya Jumatano, wizara ya fedha ya Marekani imesema kwamba raia wa Qatar Ali Reda Hassan, Ali Reda Kasabi na Abdi Al Muyaid ni miongoni mwa watu 7 waliothibitishwa kufadhili kundi la Hezbollah kwa hali na mali. Afisa wa wizara ya fedha ya Marekani Andrea Gagie amelaumu kundi la Hezbollah kwa kujaribu kutumia vibaya mfumo wa kimataifa wa fedha kwa kubuni mitandao ya kufadhili ugaidi kote ulimwenguni. Tangu mageuzi ya kijeshi kufanyika nchini Myanmar mwezi Februari, jeshi la taifa hilo limekuwa likikabiliana na waandamanaji, wakati mapigano makali yakiendelea kati ya jeshi lililofanya mapinduzi na wanajeshi wanaopinga utawala huo. Wakati hayo yakijiri, taifa hilo pia linajitahidi kupata huduma za internet kwa kuwa miji mingi haina huduma hiyo. Huduma za internet zimekatizwa na kundi la kijeshi linalotawala kwa karibu mwaka mmoja sasa, wakati likisema kwamba ni kwa ajili ya kudumisha udhabiti wa nchi. Msemaji wa Umoja wa Mataifa pamoja na maafisa wa polisi wamesema kwamba Watu wenye bunduki Jumatano wameua kiongozi mashuhuri wa kabila la Rohingya kwenye kambi moja kusini mwa Bangladesh, kufuatia miezi kadhaa ya ghasia kwenye kambi hiyo inayosemekana kuwa kubwa zaidi ulimwenguni. Mohib Ula, aliyekuwa kwenye umri wa miaka 40, alikuwa kiongozi wa mojawapo ya makundi makubwa ya watu wa kabila hilo ambayo yaliundwa baada ya zaidi ya watu 1700 wa kabila hilo kutoroka Myanmar kufuatia msako mkali wa jeshi hapo Agosti mwaka wa 2017. Idara ya magereza nchini Ecuador imesema Jumatano kwamba idadi ya vifo kutokana na ghasia kwenye jela imefikia 30 na kwamba mamlaka bado zinaendelea kutafuta miili ya wafungwa 10. Ghasia kwenye jela la Penitenciaria kwenye jimbo la Guayas iliripotiwa Jumanne baada ya ghasia kati ya magenge yanayozozania udhibiti wa jela hiyo katika miezi ya karibuni.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riyami, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, mimi ni Patrick Ndwimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Mwezi Septemba, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Korea ilifanya majaribio kadhaa ya makombora pamoja na uzinduzi wa makombora ya ballistic katika pwani yake ya mashariki. Jaribio la kwanza la kombora la Pyongyang lilifanyika katika miezi sita iliyopita. Marekani ililaani uzinduzi wa makombora. Kwenye mkutano na waandishi wa habari, msemaji wa wizara ya mambo ya nje Marekani Ned Price alisema uzinduzi wa makombora haya unakiuka maazimio mengi ya baraza la usalama la UN na tunajua kuwa ni tishio kwa majirani wa DPRK na wanachama wengine wa jamii ya kimataifa. Msemaji wa Pentagon John Kirby alitangaza harakati hizi zinaonyesha athari mbaya kwa sababu ya programu haramu ya silaha za DPRK, na alirejea kuelezea kuwa Marekani ina nia ya dhati kutoa ulinzi wa Jamhuri ya Korea, ROK, na Japan. Mashauriano ya nyuklia kati ya Marekani na DPRK yamekwama tangu mwaka 2019, lakini utawala wa Biden umeweka bayana matarajio au azma yake ya kufufua mazungumzo haya. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Marekani Price alisema, tumejitolea kufuata kanuni kwamba mazungumzo yataturuhusu kufanikisha lengo letu kuu, na hiyo ni rahisi sana, kuondoa nyuklia kwenye peninsula ya Korea. Hatuna nia ya uadui kwa DPRK, alitangaza. Kile tunachotaka kufanya ni kupunguza tishio kwa Marekani, kwa washirika wetu katika eneo, na hiyo inajumuisha ROK na Japan, na tunafikiria tunaweza kufanya hivyo kupitia diplomasia. Kumekuwa na visa vingi hivi karibuni vya shughuli za kidiplomasia kati ya Marekani na mataifa katika eneo hilo, na Korea Kaskazini ikiwa kwenye ajenda. Katikati ya mwezi Septemba, mwakilishi maalum wa Marekani kwa DPRK Sung Kim alisafiri kwenda Tokyo na kukutana na maafisa wakuu kutoka Japan na Jamhuri ya Korea kuzungumzia, miongoni mwa masuala mengine, kazi za DPRK. Mawaziri wa mambo ya nje wa PRC na Jamhuri ya Korea pia walikutana mjini Seoul siku kadhaa baada ya DPRK kufanya jaribio lake la makombora ya masafa marefu. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Marekani Price alitaja mikutano hii kama sehemu muhimu ya ushiriki na diplomasia ambayo Marekani inaamini itapelekea kushirikiana lengo la pamoja la Marekani na nchi katika eneo hili, maendeleo ya maana kuelekea katika kuondoa kabisa nyuklia kwenye peninsula ya Korea. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.